Tractatus Septuagesimus Secundus, item alius de Passione Domini, Feria Sexta. Totum quidem delectissimi Paschale Sacramentum, Evangelica Nobis Narratio presentavit. Et ite per aurem carnis penetratus est mentis auditus, ut nemini nostrum rerum gestarum imago defuerit, cum divinitus inspirate textus historiae evidenter ostenderit, qua Dominus Iesus Christus in pietate traditus, quo judicio addictus, qua sevitia crucifixus, et qua sit gloria suscitatus. Sed adiciendum est etiam nostri sermonis officium, ut sicut pia expectatione reposere vos consuetudinis debitum sensio, ita solemnitati sacratissime lectionis subjungatur exhortatio sacerdotis, quia igitur apud fideles aures ignorantiae locus non est, semen verbi quod est in predicatione evangelii debet in terra vestri cordis augeri, ut remotis suffocationibus spinarum atque tribulorum libera in fructus suos exeant plantariam piorum sensuum et rectarum germina voluntatum. Crux enim Christi, quae salvandis est in pensa mortalibus, et sacramentum est et exemplum. Sacramentum, quo virtus impletur divina. Exemplum, quo devotio incitatur humana. Quoniam captivitates jugo erutis, etiam hoc praestat redemptio, ut eam sequi possit imitatio. Nam si mundana sapientia ita in suis gloriatur erroribus, ut quem sibi ducem quisque delegerit, eius opiniones et mores atque omnia instituta sectetur, quae nobis erit communio nominis Christi, nisi ut ei inseparabiliter uniamur, qui est ut ipse insinuabit via veritas et vita, via scilicet conversationes sancte, veritas doctrinae divinae, vita beatitudinis sempiterne.